Бандитский террор по-прежнему свирепствует в районах, прилегающих к Холодному Яру, Черному и Чутовскому лесам. Обстановка здесь напоминает времена расцвета повстанчества. Кроме того, банды располагают большими потенциальными силами в виде подпольных организаций, повстанкомов и таемных сотен, которые усиленно готовятся к всеобщему восстанию, чтобы по первому же сигналу влиться в ряды действующих отрядов. Вновь отличается банда «Черного ворона». 11 июня она совершила налет на торфяные разработки у Ивановой гребли, что в 7 верстах северо-западнее города Смелы, ограбили склады, после чего разбросали листовки с призывом боекоммунистов и кацапию. 6 августа с бандитами состоялся бой летучего отряда 73-го полка под командой начальника уезд-участка Зоммера Чарина, в результате которого убит сам комполка Зоммер Чарин, погибли также 3 комзвода, 1 политрук, 12 красноармейцев. Вообще бандиты чувствуют себя слишком свободно, разъезжают по селам и хуторам, как по своей вотчине. Крестьяне Сентовской волости с Куликовских хуторов рассказывают, что к ним часто наведываются лесовики, берут продукты, фураж, причем за все взятое тут же платят с лихвой. Денег у них полно всяких — советских, романовских, польских, петлюровских. В последнее время банда «Черного ворона» часто действует совместно с бандой известного главаря Загороднего. Обособленно держится от них атаман Гупало, который, однако, затаился в Черном лесу в нескольких верстах от станции Хировка, то есть в зоне, объявленной нами вне закона, где каждый встречный подлежит расстрелу на месте без каких-либо выяснений. Следует обратить внимание на этого коварного и, по всей видимости, опытного разбойника. Ему около 35 лет, носит вызывающий полуоршинный оселедец, любит наизусть почитать перед бандитами стихи Шевченки. Насправді Денисові Гупалу було тоді 24 роки, Ларіонові Загородньому, як і Мефодію Голику Залізняку, 25. Переважна більшість отаманів були приблизно такого ж віку, але суворі умови повстанського життя накладали глибокий відбиток на зовнішність лісовиків, тому сексоти перебільшували їхній вік. Говорить о серйозних распрях між атаманами не приходиться, ибо есть сведения, что Черный Ворон опять ранен и отлеживается в логове своего собрата Гупала. Полномочный представитель начштаба Глазунов, ПП начальника оперотдела Семенов, верно, делопроизводитель Дьяконов. Витяг з інформаційного зведення Кременчуцького штабу ЧОН від 20 серпня 1922 року. Простеливши на траві свою вихідну бекешу, Чорний Ворон лежав у холодку край невеличкої галявини, піджидав, поки хлопці приведуть дорогого гостя, і намагався щось мережити лівицею у потертому записничкові. Ніякого дідька не виходило. Йому шаблю легше було тримати в лівій руці, ніж цього недогризаного олівчика. А правиця поки що зовсім не слухалася. Недавно куля зачепила її біля ліктя. Пройшла, слава Богу, повз кістку, проте розірвала вену. І Ворон витратив стільки крові, що геть підупав на силі. Поранило його серед ночі. Спершу вони з Ларіоном Загороднім наскочили на червону залогу у селі Федвар. Дізналися, що окупанти роздали зброю місцевим мухоморам, аби ті боролися з бандитами. Мухомори – місцеві мешканці, які під загрозою смерті або скорисливих цілей переходили на бік червоних. Таких сміливців виявилося зо три десятки, і вони пришелепки серед білого дня відкрили по лісовиках безладну стрілянину, тож довелося надавати чортів, забрати на тачанки їхню дармову зброю, а вовкулака ще й конфіскував червоного прапора з довжелезним написом покручем «П'ятий всеукраїнський с'їзд совєтов рабоче-сілянських і червоноказачих депутатів». Збадьорені трофеєм налетіли ще й на Дмитрівку, однак несподівано наштовхнулись на кавалерію 75-го полку і змушені були дати тягу назад. Порятувала їх ніч, та не всіх. Загинув Матвій Момот, найстарший із трьох мурзинських братів, двоє молодших, довго несли його на руках, щоб не так боліло. Але Матвію вже було однаково. Ворона вкусило за лікоть, думав, так, звичайна подряпина, і не зважав на неї, аж поки не відчув, що кров із рукава цевенить струмком, а темрява в очах зовсім не та, що буває вночі. Сором сказати, але він знепритомнів і не бачив, хто його підхопив і поклав на тачанку, як доправили до табору Гупала, куди потім привезли аж із знам'янки лікаря із зав'язаними очима здорового, схожого на ветеринара чолов'ягу, котрий, одначе, заштукував Воронові розірвану вену так, що «не бійся, рука не всохне», але не всохла рука й тому козакові, який знов зав'язав лікареві очі і повіз його на знам'янку, як сліпого крота. Тепер Ворон відлежувався в таборі Гупала, потроху набирався сил і сердився на вовкулаку, який те й робив, що чіплявся до нього з їжею помічною від безкрів'я, приносив йому то сир, то масло, то сирі яйця, а це припер ворог моркви. І Ворон не витримав, сказав, щоб забрав цю городину геть, бо він не заєць, і кров у нього також не заяча, тож віддай цю лакомину ході. Той перетрощить її тільки лясне, сказав Ворон, а собі лишив скориночку хліба і глечик молока, який тепер стояв біля нього в холодку під кущем. Тим часом Гупало Загородній та Голик Залізняк поїхали на зустріч із Завірюхою, якого потім приведуть до табору. Сам Гамалій навідається до них через кілька днів, бо тепер має пильну справу. Єлисей Лютий запросив його на раду з отаманами Криворіжжя.